Zaista iz dana u dan sve je prolazno. I zato je tako važno da u našem životu donosimo mudre odluke. I stoga bi ovo jutro htio da razmišljamo o našem izboru, odnosno što biramo i kako biramo u našem životu. Prije otprilike 3-4, možda 5 godina ovdje u našoj zemlji pojavili su se nekoliko vanjskih kompanija i znam da ste neki od vas bili jako utjecani tim kompanijama koje su obično negdje za vrijeme Božića ili u božićno vrijeme slali svoje reklamne prospekte. I otprilike taj prospekt je glasio ovako: ako želite vašu firmu besplatno reklamirati širom svijeta, da kada stranci ili ljudi u vašem gradu, okolini dođu u vašu sredinu, da odmah mogu prepoznati vašu firmu, gdje je, čime se bavije, i sve je to besplatno. I mnogi, na stotine, tisuće ljudi, firmi je nasjelo na tu lijepu ovako na izgled reklamu. I mnogi su stavili svoje potpise, svoje štambilje, pa što ne bi, nek se reklamira putem interneta, CD-a, neka to ide. I sve je to lijepo bio ugovor, sve je besplatno, onako free, sve free. Ali tamo negdje na kraju, na dnu, je pisalo isto nešto što ovako prostim očima niste mogli ni vidjeti. I za jedno mjesec dana nakon što su ljudi to poslali, došla je prva rata, 970 eura. I onda ljudi su se naravno oglušili o tome, ma bez veze, šta, nije to ništa, ne. Druge godine ugovor ide dalje. Ako se niste odjavili do 9. mjeseca, ugovor ide dalje. Za iduću godinu, ponovo iduće godine, više nije 970, nego je skoro 2000 eura. I onda, naravno, ljudi se smije, pa šta, ovi nisu, pa sve je bilo besplatno, šta. E onda, sudska tužba. Ugovor ide na treću godinu, već je sada 3000, pa počinju nazivanja iz Valencije, iz Španjolske, pa iz Švicarske, pa sudske papiri, pozivi na sud. Jednostavno, mnogi ljudi su bili preplašeni, neki su platili, neki su se probali nagoditi, a neki su istraživali o čemu se to radi i našli da se radi o prevarantskoj kući koja je mnoge na taj način zavela. Tamo je bio mali, sitan ugovor, ispod je pisalo svi ti podaci, a sve ovako o velikim slovima je bilo sve zabadava. Vidite, danas u našem svijetu u kojem mi živimo postoje razni ugovori, postoje razna pravila koja na prvi pogled uopće nisu jasna nama ljudima, nego tek kad nešto učinimo ili ne učinimo za neko vrijeme dođe nam na naplatu i onda vidimo, joj, pa nismo čitali ono sitnim slovima, nismo ovo previdjeli, nismo ovo, sve je to nekako zakamuflirano i ništa čini nam se da nije jasno. Vidite, to je sasvim suprotno od onoga što naš Bog daje nama ljudima. Kada Bog nešto traži od čovjeka, on to traži vrlo jednostavno, vrlo jasno i vrlo konkretno. Naš Bog ništa ne drži ispod stola. Ništa malim slovima. Ne, sve je jasno kod Boga. I ako želimo slijediti Boga, to je najbolja stvar. To je najbolji izbor. I kod Boga, vjerujte, nikada se nećemo razočarati. Ništa neće doći ono sitnim slovima pa na naplatu nešto što Bog nije rekao i što nije mislio i što nije bilo jednostavno i jasno izrečeno. Znate, kada su jednom prilikom Izraelci putovali iz Egipta u obećanu zemlju, Bog je rekao ovako svojem narodu: ova zapovjed što ti je danas dajem, ili zapovjedi koje ti dajem, nije za tebe preteška, niti je od tebe predaleka. Nije na nebesima da bi rekao tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Nije ni preko mora da bi mogao reći tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Jer riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš. Vidite što Bog kaže? Bog kaže, moje zapovjedi nisu negdje na nebesima da čovjek ne bi to mogao razumjeti. Nisu niti preko mora da bi neko morao plivati ne znam kako daleko da bi nam do... Sve je tu jednostavno pred nama. Bog nam je dao ovo pismo, riječ Božju, sveto pismo, Bibliju, da je čitamo, da je otvorimo. I svaki dan možemo naći riječ za nas, za taj dan u kojem živimo. I zato je tako važno da svaki čovjek redovito čita sveto pismo. Bog hoće da mi razumijemo njegov plan za naš život. Bog hoće da mi znamo svrhu našeg života. Bog hoće da znamo kako da živimo svaki dan, kako da izaberemo razne stvari, kako da donosimo mudre odluke u našem životu, kako da biramo život, a ne smrt, blagoslov, a ne prokletstvo. I Bog je sve to nama dao. Ali mi moramo čitati njegovu riječ i razumjeti je. Vidite, Boži narod je na putu iz ropstva. I htio bih ovo jutro da se bavimo jednim odlomkom iz Starog Zavjeta. Ako otvorite vaše pismo u ponovljeni zakon, 30. poglavlje od 11 do 20 je naš centralni tekst o kojem ćemo razmišljati. Vidite, pozadina, vidimo jednu kartu ovdje Izraela. Izrael se nalazi u Egiptu. 40 godina, daj mi olovku, 40 godina je bio u 400 godina je bio u zarobljeništvu, u egipatskom zarobljeništvu. Nije mu bilo lako, prošao je sve i svašta. I onda Bog je odlučio osloboditi svoj narod iz Egipta, on ga vodi u obećanu zemlju, u Kanan, dakle današnji Izrael. Ali ljudi su bili neposlušni, nisu slušali Boga. I onda Bog je odlučio cijelu jednu generaciju uništiti. I oni su se vrtili u krug. Tu je, oni su mogli ovim putem proći. Kroz, ne znam, možda tjedan dana, mogli su dva tjedna, mogli su doći u obećanu zemlju. Ali zbog svoje neposlušnosti Bog ih je vodio za obilaznim putem. I sada Izraelci se nalaze ovdje. Tu je rijeka Jordan. Oni se nalaze tik pred ulazak u obećanu zemlju. I knjiga ponovljenog zakona je knjiga koja se tiče mjesec dana, posljednjih mjesec dana Mojsijeva života. I tiče se tog ulaska u obećanu zemlju, samo što nisu ušli u obećanu zemlju. Bog želi ih pripremiti kada će ući u obećanu zemlju. Kako da se ponašaju, kako da žive svoj život. On pred njih ovdje daje jedan izazov. On ih poziva da donesu mudru odluku. Ako donesu mudru odluku, ako poslušaju Boga, Bog im obećaje, ja ću vas blagosloviti. Ako donesete ludu odluku, ako ne poslušate mene, neće vam biti dobro. Vidite, oni su pred odlukom. Ali svako od nas je svakog dana pred odlukom, zar nije? Svaki dan mi donosimo odluke. Mi donosimo odluke ustati u 6 ili u 10 sati. Je li tako? Mi svaki dan donosimo odluku, hoćemo piti ujutro kavu ili čaj. Ili ništa. Hoćemo li ići na posao ili nećemo ići na posao. Hoćemo li doći ovu u crkvu, evo ovo jutro vi ste donijeli odluku, svi smo donijeli odluku da budemo ovdje. Ali mogli smo donijeti i drugačiju odluku, da ne budemo ovdje. Ali ovo jutro Bog pred nas, kao što je nekad pred Izraelce, stavlja veliki izazov. On nas poziva da donesemo možda mnogo važniju odluku nego što je piti kavu ili čaj. Ustati u 6 ili u 10. Ovo jutro Bog pred nas stavlja jedan veliki izazov. Znate, neki od vas, ja znam da niste još u obećanoj zemlji, kao što Izraelci još nisu ušli u obećanu zemlju. I vi znate da život koji živite nije život. Nije ono što biste htjeli da život bude. Nezadovoljni ste, nesretni ste. Možda se vrtite u krug kao što su se Izraelci vrtili. Jednostavno, niste zadovoljni kako živite. Bog pred vas, evo ovo jutro, stavlja jedan izazov da donesete pravu odluku. On vas poziva ovo jutro. Ali također, neki od vas ste možda ušli u obećanu zemlju. Nedavno ste prihvatili Isusa Krista kao osobnog spasitelja, započeli ste život sa njim. Ovo jutro Bog i pred vas stavlja odluku. Izazov jedan. Da nastavite živjeti sa njim, ali donoseći mudre odluke u vašem životu. A neki od vas možda duže vrijeme već hodite s Bogom i pred vas Bog ovo jutro stavlja izazov da provjerite živite li prema Božjem standardu, prema onome što Bog traži od nas. Dakle, ova poruka iz ponovljenog zakona 30. poglavlja je poruka koja se tiče svakoga čovjeka, svakoga od nas ovog jutra. A ta je kako da napravimo dobar izbor u našem životu. I pogledajte 11. stih što kaže nadalje. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Jahve Boga svoga, koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Jahvu Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. Vidite, ovdje je prvi princip, ako želite u vašim bilješkama zapisati, prvu stvar koju Bog traži da donesemo mudru odluku jeste da izaberemo poslušnost Bogu nasuprot, da se izgovaramo i nasuprot neposlušnosti. Bog nas ovo jutro poziva da poslušamo Boga nasuprot, da se izgovaramo i da ga ne poslušamo. Kada mi otvorimo Sveto pismo, pogotovo Stari Zavjet, mi nalazimo mnoštvo likova, ljudi koji su bili poslušni Bogu. I koje je Bog snažno blagosiljao u životu zato jer su donijeli takvu odluku da će slušati Boga, a da se neće izmotavati i da mu neće biti neposlušni. Jedan od tih ljudi bio je Daniel. Daniel je bio čovjek, mladić, tineđer, koji je bio odveden u zarobljeništvo. Ali on je kao tineđer, dečko od 14-15 godina, odlučio držati Božji zakon u svom srcu. I neće se okaljati o zakonima tog naroda u koji je bio odveden. Pazite, klinac. I bio je bačen u lavovsku jamu. Ali zbog njegove poslušnosti, njegove odanosti, vjernosti Bogu, Boga izbavlja iz lavovske jame. Jedna žena, Estera, prekrasna djevojka, koja je bila udana za poganskog kralja, odlučila je u svom srcu biti vjerna svom gospodu. Pouzdala se u Boga i ona zbog toga je oslobodila svoj narod od sigurne pogiblije. Cijelog izraelski narod trebao je biti pogubljen, ali zbog te žene Bog je oslobodio svoj narod. Što ćemo reći za Novu? Čovjek koji je bio drugačijeg duha od ljudi njegovog vremena. Našao je milost u svojim očima, ali zbog njegove poslušnosti 120 godina dan i noć radio je vjerno, gradio je barku, arku, kojom je Bog odlučio spasiti svoj narod. Kada su mu se svi izrugivali, svi ga pravili ludim, on je ostao vjeran Bogu i Bog je napravio veliku stvar. Zbog njegove vjernosti. Spasio je njega i njegovu obitelj i sve životinje a svi ostali su bili pogubljeni. Što ćemo reći za za Josipa, koji je bio kao mladić, prodan, kao rob, ali na faraonovom dvoru bio je vjeran. Čak kada su nemoralne ponude dolazile na njega, on je ostao vjeran svom Bogu. I Bog je oslobodio njegov narod zbog njega. Što ćemo reći o Mojsiju, Davidu, raznim drugim ljudima. To su bili ljudi koji su nam primjer što znači biti poslušan Bogu. Nisu ovo bili svi savršeni ljudi, imali su i oni svojih mana, ali oni su bili vjerni Bogu i Bog ih je silno blagoslovio i njihovo potomstvo. Nasuprot ovih ljudi imamo ljude koji su bili neposlušni Bogu, koji su se poigravali Božjim zapovjedima. Jedan od tih bio je Kain, koji nije na dostojan način žrtvovao Bogu žrtvu kao što je to njegov brat Abel činio. I zbog ljubomore on je ubio svog brata. I nažalost, on je teško platio posljedice onoga što je učinio. Što ćemo reći za Šaula, prvog izraelskog kralja, koji nije imao strpljenja čekati da dođe Samuel i da prinese Bogu žrtvu, nego je on to učinio umjesto njega. I onda nam Božja riječ kaže u prvoj Samuelovo ovako, da si održao zapovjedi, Bog mu kaže, koju ti je dao Jahve, tvoj Bog, Jahve bi učvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom do vijeka. A sada se tvoje kraljevstvo neće trajno održati. Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom, jer ti nisi održao što ti je Jahve zapovjedio. Pa jeste strašna stvar. Zato jer je bio neposlušan, on je ostao bez kraljevstva. Ostao je bez Božjeg blagoslova. I strašno je ostati bez Božjeg blagoslova u životu. A tako je mnogo ljudi koje susrećemo iz dana u dan, koji žive bez Božjeg blagoslova. I ljudi se pitaju zašto nam je, kako nam je. A ne razmišljaju da krše Božje zapovjede i pravila. I neposlušni su Bogu. Što ćemo reći o Samuelu, o Izraelu kao narodu? Sve su to primjeri, negativni primjeri. I zbog takvog života koji su ti ljudi živjeli, oni su bili mnogima kamen spoticanja. Kamen spoticanja. A pismo nam kaže da je poslušnost vrijednija od žrtve. Bog više, znate, cijeni našu poslušnost nego da bilo što napravimo za Boga. Možemo prodati sve svoje imanje i dati u crkvenu kasu i to ništa neće vrijediti. To neće imati veću vrijednost nego da slušamo ono što Bog kaže u svojoj riječi. Možemo po koljenima hodočastiti ne znam kako daleko, a ne poslušati Boga u njegovim jednostavnim zapovjedima, ništa nam vrijediti neće. Jer pismo nam kaže, Bog kaže ovako, jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrijednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnujske pretiline. A pazite sad ovo što Bog kaže u svojoj riječi. Nepokornost je kao grijeh čaranja. Samovolja je kao zločin s idolima. Drugim riječima, Bog kaže, kad smo mi neposlušni njegovim riječima, pa to je kao da čaramo, kao da se bavimo vražbinama. To je strašna stvar. Poslušnost je ono što Bog traži. I vidite, to se slaže sa onim što kaže apostol Pavao, da, milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas da se tko ne bi hvalisao. To je dar Boži. Mi smo spašeni ne po djelima, već po vjeri. Ali Bog je itekako zainteresiran za našu poslušnost. I Bog traži da zbog njegove ljubavi, zbog spasenja koje nam je dao, ne zbog naše zasluga, nego po vjeri, da mi iz te ljubavi prema njemu budemo onda poslušni njegovim zapovjedima i na taj način da mu uzvratimo zahvalno za ono što je on učinio za nas. A taj veliki blagoslov proizlazi iz poslušnosti. Ovaj tekst nam ovdje kaže, Bog kaže svojem narodu, živjet ćete i razmnožit ćete se ako budete poslušali moje zapovjedi. Živjet ćete. Život je Bog namijenio svojem narodu. Puninu života, ne životarenje, nego pravi život. I on želi da oni uživaju u toj obećanoj zemlji. Kakva je to zemlja bila? Zemlja meda i mlijeka. Zemlja blagostanja. Bog je tu zemlju namijenio svojem narodu. I on je htio blagosloviti svoj narod. Da lijepo žive. Da živi u punini svoj život. Da ih bude mnogo. Da se razmnože. Pa to Bog želi za vas i za mene. On želi da živimo u punini na život. On nas želi blagosloviti. Zamislimo samo kakav bi naš svijet bio da ljudi slušaju Božje zakone. Kakav bi ovaj svijet bio? Možda nam je to preabstraktno. Ajmo zamisliti našu obitelj. Kakva bi naša obitelj izgledala? Kako bi se to događalo, život? Kakav bi bio u našoj obitelji da mi držimo Božje zakone? Ili probajte zamisliti vašu firmu gdje radite. Da ljudi drže Božje zakone. Kakva ljubav, harmonija, prisnost, opraštanje, ne znam, atmosfera kakva bi bila. To je bilo nebo na zemlji, zar ne? Nebo na zemlji. I to Bog želi. Vidite, Božje zapovjedi nisu jednadžba s 10 nepoznanica, one su vrlo jednostavne. Ne treba završiti visoke teološke škole da bismo razumjeli Božju riječ. Naravno da ima teških mjesta u Svetom pismu, ali ako mi svakodnevno čitamo Božju riječ, mi ćemo naći vrlo jednostavne pouke za naš život. I Bog želi da čitamo i da poslušamo njegovu riječ i da se ne izmotavamo, da ne tražimo izgovore zašto to ne bismo trebali slušati, nego da jednostavno to držimo u svojem životu. Ne trebamo godinu dana meditirati prije nego što možemo bilo što primijeniti iz Božje riječi. Samo čitati i samo primjenjivati stvari u svojem životu. To je prvi stvar, to je prvi izbor koji je Bog tražio od svojeg naroda. Zatim stih 17 do 18. Gledajte, čitajmo dalje. Drugu stvar, 17. stih kaže ovako. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti. Nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Drugi princip, drugi izbor je izaberi Boga umjesto idola. I to je ono što Bog traži. Izaberimo Boga umjesto idola. Što je to idol? Što je to idolopoklonstvo? Ili idolatrija? Evo jedne definicije. Idolatrija ili idolopoklonstvo je univerzalna tendencija čovjeka da vrednuje, vjeruje, pouzdaje se, časti nešto ili nekoga na način kako to jedino Bog, stvoritelj, zaslužuje. Vidite, idolopoklonstvo je jedna univerzalna stvar koja je nekako u svakom čovjeku. Jer vidite, svi smo mi nepopravljivo pobožni ljudi. Svaki čovjek naprosto mora nešto štovati. I svaki čovjek štuje nekoga ili nešto. Jer tako smo stvoreni. Da moramo štovati nešto ili nekoga. A ljudska tendencija jeste da vrednujemo, da se pouzdajemo, da častimo stvorenje u umjesto stvoritelja. I to je nevjerojatna loša stvar koja je u svakom čovjeku. Mi štujemo i vrednujemo, pouzdajemo se na način kako jedino to Bog zaslužuje. I to je u jednom smislu čin krađe. Vidite, mi krademo nešto što Bogu pripada. Bogu pripada naše pouzdanje, naše štovanje, naše slavljenje. A mi to iskazujemo nekome ili nečemu drugome. Idolatrije se suprotstavlja da slavimo Boga i da stavimo Boga u centar našeg života. Da se pouzdajemo samo njemu. Vidite, to je druga Božja zapovjed, vrlo jasna, koju su Izraelci primili na Sinajskoj gori samo nekoliko godina ranije. I vidite, druga Božja zapovjed kaže što? Ne pravi sebi urezana lika, niti kakve slike onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom, ne klanjaj im se, niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran koji kažnjavam grijehe otaca, onih koji me mrze, na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Što nam kaže druga Božja zapovjed? Pa da ne pravimo sebi urezana lika, niti kakve slike, ni onoga što je gore na nebu, ni ovoga što je ovdje na zemlji. A što mi kao ljudi radimo? Prepuna nam je zemlja koje kakvih kipova, slika, kojima se ljudi klanjaju i štuju ih. A Bog kaže, ja kažnjavam takav grijeh do trećeg koljena. I onda mi se ponekad pitamo, pa zašto nam je u našoj lijepoj Hrvatskoj tako kako nam jest? A imamo sve predispozicije da nam bude, znate kako lijepo, a nije nam, samo nam je teško. I teže nam je. A uopće ne razmišljamo da je to zbog toga jer ne slušamo Božju zapovjed, jer ne slušamo Božje zapovjed. Vidite, u idolatriji mi dar stavljamo ispred dariva oca. Možda su kroz povijest bili neki vrijedni, pobožni ljudi. I onda smo se mi sjetili da štujemo njih umjesto stvoritelja. Bog nam daje koje kakve stvari svakodnevno u našem životu i lijepe kuće, i lijepe aute, i supružnici su nam lijepi jedni drugima, djeca. I često puta mi smo toliko zabrinuti jedni za druge i ne kažemo mi da častimo, štujemo jedni druge, ali tako se ponašamo. A ne iskazujemo Bogu. Ejte, naš narod, ja gledam, u gradu ima toliko kockarnica, kladionica. I gledam naše ljude kako svakog dana ispunjavaju te listiće. I prepune su iz minute u minutu neko ulazi u te kladionice. Zašto je to grijeh? Zašto to nije dobro? Ma nije, to može čak i zabavno biti ispuniti neki listić sportski ili ko prati sport. To može zabavno biti. Ali nije to zabavno. Znate zašto je to loša stvar? Zato jer ljudi vjeru svoju stavljaju u novac koji bi dobili. Ako dobijem taj novac, on će riješiti moje probleme. On će riješiti sve moje probleme. Taj novac. Ljudi vjeruju da će novcem riješiti sve stvari. Da se ne lažemo, novac je vrijedan, važan u našem životu. Ali ljudi misle da će novcem riješiti stvari. Pa ima toliko puno ljudi u ovom svijetu koji imaju novaca da mi ne možemo ni zamisliti, ali to su najnesretniji ljudi. Novac ne rješava stvar. Vidite, Bog nam daje pravi život, to novac ne može. Puninu radosti, mira, sigurnosti jedino Bog može dati. A ljudi misle da će im dati taj bingo, taj glavni zgoditak, novac, da će riješiti stvar. Vidite, kad stavimo Boga na prvo mjesto u našem životu, mi ćemo moći na ispravan način vrednovati i cijeniti svaki dar koji dolazi od Boga. Tek tada ćemo biti slobodni ljudi, a ne vezani u ropstvu nekoga ili nečega, što nam i onako ne može ispuniti srce, dati mir, dati sigurnost. I zato slaviti Boga, staviti Boga na prvo mjesto, znači ljubiti ga, pouzdati se u njega iznad svega drugoga. Jer ništa drugo nije vrijednije, važnije od Boga. Bog je taj, dragi prisutni, koji nam daje sve ono što mi imamo i sve ono što mi trebamo. I nikada ne smijemo dozvoliti da bilo što preuzme u našem životu njegovo mjesto. Nikakvo božanstvo, nijedan čovjek, nijedna stvar, ništa. Ako je bilo što, znate, u našem životu ispred Boga, onda smo mi idolopoklonici. To može biti bilo tko, bilo što. To može biti naš posao, naš hobi. To može biti čovjek, to može biti neki fizički idol. To može biti ne znam što. Ako bilo što je ispred Boga, to nije dobro za nas. I znate što? Bog kaže i upozorava da nam neće biti partner u našoj idolatriji. Čak šta više? On kaže da neće uopće biti s nama. On kaže čak naprotiv da će nas kazniti i da ćemo loše proći u našem životu. I to je ono što mi vidimo u ovom svijetu u kojem živimo. Iz toga je pitanje ovog jutra za svakoga od nas. Kako ćemo odlučiti? Koga izabiremo? Slušati Boga? Štovati Boga? Ili štovati idola? To je drugi izbor koji Bog stavlja pred nas ovog jutra. Ali onda imamo i treći izbor. U 19. stihu riječ nam kaže ovako. Uzimam danas za svjedoka protiv vas, nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo, život. Dakle, biraj. Izaberi život i blagoslov umjesto smrti i prokletstva je treći princip koji nam ovdje Bog daje. Vidite, ljudi kažu, ja nemam sreće u životu. Ne, čovjek bira sreću ili nesreću. Čovjek bira. Svi mi biramo sreću ili nesreću, život ili smrt. Nije to sudbina, kako ljudi kažu. Ne, to je vaš izbor. Način kako živite je vaš izbor. Možete ovako, ali možete ovako. Bog kaže, biraj život, biraj blagoslov. Nemoj birat prokletstvo, nemoj birat smrt. Vidite, ovo je izbor jako važan. Ovo nije izbor biram sladoled ili kolač za desert. Ovo čak nije izbor niti hoću se oženiti ili neću se oženiti. Ići u ovu ili onu školu. Ovo je izbor svih izbora. Ovo je izbor važniji i najvažniji koji možemo odabrati u ovom svijetu. Ovo je izbor života i smrti. I što ima vrijednije, važnije nego izbor života i smrti? Svi drugi izbori koje radimo su beznačajni, koliko god bili važni u našem životu. I netko je dobro rekao ovako, Bog te voli onakvog kakav jesi, ali Bog te previše voli da bi te ostavio takvog kakav jesi. I zato Bog u naše živote dozvoljava koje kakve stvari ne bi li nas probudio, ne bi li nas osvijestio, ne bi li nam pomogao da napravimo dobar izbor u našem životu. Vidite, svi smo mi okrenuli Bogu leđa našim životom. Svi smo mi Bogu rekli, Bože, ne trebaš mi. I to je grijeh. To je grijeh. Ali znate, Božja ljubav je toliko velika prema nama da Bog kaže, ma ja ne mogu to gledati da me vi ne volite, da nećete sa mnom imati posla, jer toliko će vam život biti bolji i drugačiji. I Bog šalje svog sina za nas, da bi platio kaznu koju mi imamo, zbog našeg grijeha. Bog ne želi da mi završimo u prokletstvu, u paklu. Ona želi izvaditi iz toga. I zato daje svojeg sina za nas. I vidite, onog trenutka kad mi prihvatimo Isusa Krista za našeg osobnog spasitelja, mi smo izabrali život. Jer Isus kaže, ja sam put, istina i život. Ja sam život. Ko ima mene, ima život. Ko nema Sina Božega, nema života. Isus kaže, ja sam došao da imate život i da ga imate i u izobilju. Vidite, pravi život je u Isusu. U osobnom odnosu sa njim. Prvo, Isus nam može oprostiti sav naš grijeh, ali Isus nam jedini može dati pravi smisao života. Pravu radost, pravu nadu, pravu sigurnost. On nas jedini može spasiti za vječnost. Iako ne biramo život, ako ne biramo Isusa, ili, znate, ako smo nekako neodlučni, vidite, po defaultu mi biramo smrt. Ako ništa ne biramo, mi smo na putu za vječnu propast. Mi biramo smrt kad ne biramo Boga. Mi biramo smrt kad ne biramo Božju riječ. Mi biramo smrt kada odlučimo ne poslušati Božju riječ u našem životu. Mi izabiremo smrt kad izabiremo ispuniti sve svoje želje bez obzira na sve. Bez obzira što Bog ima reći o nama, o našem životu. Mi izabiremo smrt kad kažemo i onda kada Božja riječ, da, da, to je super, odlično, ali okrenemo se i nastavimo živjeti kao da ništa nismo pročitali i kao da je Bog mrtav i kao da Bog nam ništa nije rekao. Bog nas poziva ovo jutro da izaberemo život. Vidite, i ne izbor je izbor. Ako i ostanemo da ne izaberemo, mi smo izabrali, ali smo izabrali smrt. Ali Bog nas poziva da izaberemo Isusa u svoje srce. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja, kaže nam Božja riječ. Svaki koji pozove Isusa u svoj život, u svoje srce, on postaje dijete Božje. Isus ulazi u naš život i on nam daje puninu života. I onda postoji i četvrti princip, poziv koji Bog stavlja pred nas. I nalazi se u 20. retku i kaže nam Božja riječ kako. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim, Abrahamu, Izaku, Jakovu, da će im je dati. Izaberi ljubiti Boga iznad svega drugoga, je četvrti princip koji nas Bog poziva ovog jutra da primijenimo na život. Vidite, izbor za Boga je izbor jedan put za uvijek. Mi se odlučujemo slijediti Boga ili ne. I ta odluka vrijedi za jedan put za uvijek. Kad čujemo poruku Evanđelja, poruku da nas Bog ljubi, da je Isus Krist došao na ovaj svijet, da živi savršenim životom, da kao janje bez mane umrije umjesto vašeg i moje grijeha. Kad čujemo poruku da je on bio pokopan, da je uskrsnuo, mi se moramo odlučiti, vjerujemo li to ili ne vjerujemo. Prihvaćamo Isusa kao našeg osobnog spasitelja ili ne. I ta odluka je jedan put za uvijek. Ta je odluka za cijeli život. Međutim, izbor za Boga je i izbor koji treba raditi svakog dana u različitim okolnostima u kojima se nalazimo u našem životu. Vidite, to je kao i u braku. Mi svaki dan trebamo pokazivati ljubav jedan drugome. Zar ne? Ako se to ne događa, što se događa? Događa se ono što je jedna žena rekla svom mužu: mužu, pa ti meni godinama nisi rekao da me voliš. On kaže, žena, ne budi smiješna. Jesam ti rekao na dan zavjenčanja da te volim? Ako se ja budem predomislio, ja ću ti to naglasiti. Stoga, Mi svaki dan moramo iskazivati ljubav i mi svaki dan se moramo odlučivati za Boga. Jer kušnje, različite situacije s kojima se susrećemo, zahtijevaju ponovnu i ponovnu odluku. Slušati Boga i njegovu riječ ili živjeti onako kako se nama živi. Mojsije je htio da Izraelci znaju da ljubiti Boga je važnije od svega drugoga. I zato on ovdje pred njih stavlja taj izbor. Ljubite Boga iznad svega drugoga. I dobro će vam biti. I ja ću vas blagosloviti. Ničim nećete oskudjevati. Znate, ljudi ponekad misle, ako ja ljubim Boga iznad svega drugoga, Bog će mi uskratiti onaj pravi život. Neće nam Bog ništa uskratiti. Bog će nam dati 100 puta više. Jer ovaj svijet će nam samo oduzeti od pravog života. Vidite, Winston Churchill je morao napraviti jednu bolnu odluku za vrijeme Drugog svjetskog rata. Engleska tajna služba je probila tajni kod njemačkog generalštaba gdje su ovi dogovarali o planu bombardiranja jednog engleskog grada. I Churchill je imao izbor evakuirati stanovništvo tog grada, ali i time odati Njemcima tajnu da su probijeni, da ovi znaju sve o njihovom tajnom kodu, ili ostaviti te ljude, žrtvovati te ljude, ništa ne poduzeti, dopustiti možda da određeni broj ljudi pogine, da bi na taj način spasio mnogo više ljudi u Engleskoj, koju bi oni napravili protuakcijom i zaskočili Njemce i uništili njihovu daljnju okupaciju i pogibelji njihovog stanovništva. I te Churchill u tom delikatnom trenutku engleske povijesti učinio je i zabrao je ono drugo. Žrtvovao je neke ljude da bi spasio mnogo više ljudi. Vidite, ovo je istina ovog odlomka. Ovo je istina Svetog pisma. Bog je izabrao žrtvovati. Bog je izabrao smrt svojeg sina. Da bi vi i ja mogli izabrati život. Bog je izabrao smrt svom sinu. Da bi vi i ja imali izbor za život. Izbor je na nama. Hoćemo ili zabrati život ili hoćemo živjeti onako kako smo živjeli. Bog nas ovo jutro poziva da izaberemo život. Izabrati Isusa Krista kao osobnog spasitelja je izbor za život. Vidite, Izraelci su bili tik pred obećanom zemljom. Tik pred prelaskom Jordana. Da bi živjeli u toj novoj zemlji, Bog ih upozorava, nemojte raditi greške koje su radili vaši oci i pomrijeli u pustinji. Slušajte mene i dobro će vam biti. Što je sa nama? Što biramo? Ne zaboravimo, ne birati ništa je izbor isto. Ostati neodlučan isto je izbor, ali izbor za smrt. Bog nas ovo jutro poziva na poslušnost, nasuprot neposlušnosti i izgovaranju. Bog nas ovo jutro poziva da izaberemo Boga umjesto idola. Bog nas ovo jutro poziva na život i blagoslov umjesto smrti i prokletstva. Bog nas poziva ljubiti Boga iznad svega drugoga. Zašto ne bismo odabrali onaj dobar izbor? Izbor za život, izbor za Božji blagoslov. Evo od srca ja želim to da svako od nas tako napravi dobar izbor za život i Boži blagoslov, a ne izbor za smrt. Amen.